Uskomme kuulumaan Pyhä evankeliumi Johanneksen evankeliumin luvusta 11. Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Jeesus sanoi, veljesi nousee kuolleista. Martta vastasi, tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra, Martta vastasi. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Tämän sanottuaan Martta palasi kotiin, kutsui sisartaan Mariaa ja sanoi hänelle kahden kesken, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Kuullessaan sen, Maria heti nousi ja lähti Jeesuksen luo. Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siellä, missä Martta oli hänet tavannut. Kun juutalaiset, jotka olivat talossa lohduttamassa Mariaa, näkivät tämän äkkiä nousevan ja lähtevän ulos, he menivät perässä, koska arvelivat hänen olevan menossa haudalle itkemään. Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli, ja nähtyään hänet, Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet, ja hän kysyi, missä hänen hautansa on. Herra, tule katsomaan, he vastasivat. Jeesus itki. Juutalaiset sanoivat, katsokaa, kuinka rakas Lasarus hänelle oli. Mutta jotkut heistä sanoivat, kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän myös olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman? Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi. Ottakaa kivi pois, käski Jeesus. Mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo. Hän on siellä nyt 4. päivää. Jeesus vastasi, enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden. Kivi otettiin pois. Jeesus kohotti katsensa ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos. Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Tämä on pyhä evankeliumi. Johanneksen evankeliumin lukua saarnaa valmistellessa lukiessani tulin pohtineeksi, että voisi sanoa, että harva Raamatun kertomus on samanaikaisesti yhtä lohduttava ja yhtä kauhea kuin kertomus Lasaruksen herättämisestä. Miksi ajattelen näin? Koska tämä kertomus on samanaikaisesti kertomus Jumalan kuoleman ylittävästä voimasta ja samaan aikaan myös ihmisen pienuudesta. Se on kertomus siitä, miten ihmisten suru koskettaa Jumalan poikaa ja vavisuttaa häntä. Mutta samalla se on kertomus, joka pistää meidät niin sanotusti omalle paikallemme. Ja muistuttaa, että Jumala on se, joka hallitsee ja toimii niin kuin hän itse tahtoo. Ja meillä kuolevaisilla, syntisillä ja vajavaisilla ei ole siihen paljoakaan nokan koputtamista. Ja vielä samaan aikaan tämä on kertomus siitä, että vaikka me emme koskaan saavuta Jumalan tasoa ja ymmärrä hänen teitään, olemme silti hänelle äärettömän rakkaita ja tärkeitä. Mutta jos lähdetään hieman, anteeksi, tänään näköjään ääni on hieman vajavainen. Jos lähdetään vähän perkaamaan tuota tekstiä, niin aloitetaan sillä vaikeammalla puolella. Sillä, jolla Jumala ikään kuin tahtoo muistuttaa. Lapset, te luulette tietävänne, mitä minä haluan, mutta ette te tiedä. Ette lähimainkaan. Ja siinä näkökulmassa ajattelen, että tämä Johanneksen tallentama tapahtuma on No ehkä uskallan sanoa, miltein yhtä kylmä ja karu kuin Abrahamin uhri ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Mitä tässä oikein tapahtui ja miksi sanon näin? Siksi, että ensinnäkin Jeesuksella oli tämänkin raamatukohdan mukaisesti ystäviä, hyvin läheisiäkin ystäviä. Ja yhdet heistä olivat Betaniassa asuneet sisarukset, Martta, Maria ja Lasarus. Tilannehän oli, että Lasarus oli sairastunut, hän oli kuoleman kielissä ja hänen sisaruksensa lähettivät viestin Jeesukselle ja pyysivät Jeesusta apuun. Ja siinä on heti kaksi näkökulmaa. Ensinnäkin siskojen usko. Se sama usko, jolla he keskustelevat Jeesuksen kanssa Lasaruksen kuoltua päivän tekstissä, se on uskoa Jeesukseen ja hänen voimaansa. Se on uskoa siihen, että tämä mies on todellakin Jumalan Messias, pelastaja, ja että hänellä on valta parantaa sairaita. Se on uskoa, joka tarttui kiinni toivoon Jeesuksen avusta. Ja siinä se on uskoa, joka alkuun joutui pettymään. Jeesus sai Martan ja Marian viestin. Viestin, johon varmasti meidän kaikkien mielestä, jos me olisimme hänen paikallaan, niin me olisimme vastanneet saman tien. Lähteneet heti Betaniaan parantamaan ystävänsä kuoleman kielistä. Tai niin kuin hän oli ennen tehnytkin, edes parantanut hänet etäältä. Mutta mitä Jeesus tekee? Hän jää kahdeksi päiväksi paikalleen ja odottaa, että Lasarus kuolee. Siinä tulee ensimmäinen shokki, ainakin itselleni. Jeesus jäi tarkoituksella paikalleen, jotta hänen ystävänsä ehtisi kuolla. Sisarusten hätä, se tusko, jota he tulivat kokemaan, ei tässä tapauksessa painanut vaakakupissa niin paljon kuin se, miten Lasaruksen kuolema kirkastaisi Kristusta. Ja kuten alussa sanoin, siinä on, voisi sanoa, pommi, joka pysäyttää ainakin itseni. Omat aivoni pyörittävät tuota tapahtumaa ja pohtivat ystävyyttä, rakkautta, siskojen huolta, hätää, kipua ja lopulta sitä riipivää tuskaa, kun heidän rakas veljensä riutuu ja lopulta kuolee. Ja jään ihmettelemään, miksi Jeesus sinä et auta? Miksi jäät paikallesi? Miksi olet hiljaa? Miksi toisten piti kärsiä noin paljon? Vastaus, jonka Jeesus antaa, on omalla tavallaan myös aika shokeraava. Jeesus sanoo opetuslapsilleen, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi. Se tuo julki Jumalan pojan kirkkauden. Käytännössä siis Jeesuksen jumaluuden osoittaminen oli tuossa hetkessä tärkeämpää ja arvokkaampaa kuin Martan, Marian ja Lasaruksen fyysisen ja henkisen tuskan helpottaminen. Ja kun se näin kirjoittaja sanoo auki, huomaan, että ajattelevani, että joo, toisaalta ymmärrän. Mutta eikö olisi voinut toimia toisin? Ja siinä voi olla, että siinä on meille, moderneille, voisi sanoa kaikki voiville ja kaikki tietäville ihmisille, Johanneksen evankeliumin 11. luvun yksi suurimmista sanomista. Onhan tuo, mitä Jeesus tekee, meidän arvojemme, meidän rakkautemme ja meidän näkökulmamme mukaan väärin. Inhimillinen mieleni ja sydämeni sanoisi, että Jeesuksen pitäisi pelastaa ystävänsä kuolemasta, parantaa hänet. Totta kai, sehän olisi oikein. Sehän olisi rakkautta. Se olisi armoa. Ja samalla hän varjelisi Lasaruksen sisaria surulta, tuskalta ja kivulta. Eikö kirkkautta olisi voinut osoittaa jollain toisella tiellä? Niin, siltä se tuntuu. Ja siksi sanoinkin alusta, että tämä teksti on ainakin itselleni vaikea. Koska Jumala tuntuu sen kautta muistuttavan, että kyllä, minä ymmärrän, että sinä ajattelet noin. Mutta minä en. Ikään kuin hän tahtoisi muistuttaa, meitä siitä paikasta, että muista, rakas lapsi, minä olen kaikkivaltias. Sinä et. Mutta onneksi tämä teksti ja tämä kohta ei jää vain tuolle tasolle. Siinä mielessä, jos se jäisi, niin se olisi aika kauhea tasolle, jossa Jumala katsoisi meitä ihmisiä jollain tavalla tunteettomana, apaattisena ja laskelmoisi, että miten paljon mitäkin pitää tehdä ja kenestä pitää huolta. Onneksi ei, vaan Johannes tallensi tekstiinsä myös jotain suurempaa ja ihmeellistä. Sen, että vaikka näin piti tapahtua, jotta Jeesuksen kirkkaus tulisi ilmi. Jotta Martan, Marian, Lasaruksen ja monien heidän läheistensä usko Jeesukseen ja hänen jumaluutensa vahvistuisi. Vaikka Jeesus tiesi, mitä tulisi tapahtumaan, että tämä oli se hyvä lopputulos. Lasaruksen kuoleman aiheuttama suru ei ollut hänelle silti samantekevää. Johanneksen evankeliumi on tallennettu yksi Raamatun lyhimmistä jakeista. Kaksi sanaa. Jeesus itki. Ja nuo purkavat ainakin osin sitä, paremman sanan puutteessa, pommia, josta aiemmin puhuin. Sitä, että Jumalalla on omat suunnitelmat, omat tarkoitusperät ja omat aikataulut. Nuo kaksi sanaa ilmaisemat, että vaikka näin on, ei Jumalan rakkauden lasten kärsimys todellakaan ole hänelle samantekevää. Koska käytännössähän Jeesus ei itkenyt tuossa tilanteessa Lasaruksen takia. Näin monet kirkkoisätkin sitä Raamatun kohtaa selitti, kun heidän tekstejään luin. Lasaruksen kuolema oli unta. Se oli väliaikaista ja Jeesus tiesi, mitä tulisi tapahtumaan muutaman hetken päästä. Lasarus nousisi kuolleista ja kävelisi haudasta kääreet päällään ulos. Ei Lasaruksen kuolema ollut surun syyvää tai surun arvoista. Mikä sitten kosketti niin, että Jeesus itki? Että hän kirjaimellisesti, jos luetaan kreikkaa, hän järkyttyi sisäisesti. Hän vapisi. Uskon samoin kuin monet muutkin Raamatun selittäjät, että se oli ennen kaikkea Martan ja Marian ja heidän läheistensä surku. Lasaruksella ei ollut hätää. Hän oli kuollut, mutta hän heräisi ja eläisi, niin kuin ennenkin. Tämän Jeesus tiesi. Mutta sisarusten kipu, se tuska, joka heistä huokui, se kipu, jota he kantoivat, se suru, joka oli musertanut heidät, osui ja upposi ja sanatarkasti vavisutti Herraa sisintään myöten, jolloin hän itki. Jos tuo Jeesuksen vitkuttelu saattoi piirtää kuvan Jumalasta, joka laskee tilastotieteellisesti, tilastomatemaattisesti hyötysuhteita ja kustannustehokkuutta välittämättä lainkaan meidän kuolevaisten tunteista ja kivuista, niin nuo kaksi sanaa, Jeesus itki, murtavat sen kuvan täysin. Ja siinä ne myös lohduttavat aivan valtavasti. Herralla on oma aikataulu. Hänellä on omat suunnitelmat, joita me emme voi ymmärtää. Sitä ei käy kiistäminen ja sen edessä meidän on nöyryttävä ja todettava, että sinä olet kaikkivaltias. Sinun tahtosi, me yritämme nöyrtyä. Mutta samalla on vähintäänkin yhtä tärkeää muistaa, että tuon tahdon takana on rakkaus, joka kokee kipua ja tuskaa yhdessä meidän kanssamme. Vaikka hän tietäisikin, että tuskan syy on ohimenevä, tai että kipu tuo parannusta, tai uudistaa, tai ylläpitää uskoa, se kipu ei ole samantekevää, vaan sitä tunnetaan myös taivaassa. Tässä itse tuli mieleen, että juttelin erään ystäväni kanssa tällä viikolla ja pohdimme tätä kohtaa hänen elämäntilanteesta käsin. Ja hän totesi, että kun hänellä on ollut aika sanomattoman vaikeata viime vuosina. Ja monet hänen ystävänsä ovat tulleet sanomaan, että no onneksi Herralla on tilanne hallussa. Ja hän sanoi suoraan, että sen sanat siinä hetkessä eivät kauheasti lohdutu. Kun oma lapsi sairastaa, kun itse sairastaa. Kun perhe kärsii hätää, niin sanat, joo, Jumala tietää, eivät lohduta. Sen sijaan ajatus siitä, että siellä syvissä mudissa, missä hänkin oli, Jumala on läsnä ja vierellä. Tuntien sitä hänen kipua, kulkien siinä hänen kanssaan, niin että hän ei tarvitse sitä vain unohtaa ja elää hymyillen Pepsonin hymyä. Se puhuttelee. Se, että Kristus on kärsivä Jumala. Ja että hän tuntee myös meidän kärsimyksemme. Tuo Jumalan rakkaus, tuo verta vuotava sydän, olkoon se meidän turvamme. Ja muistuttakoon siitä, että meitä todella rakastetaan ja kannetaan. Että meidät nähdään ja meidän tuskaamme ei ohiteta tunteettomasti. Samalla se muistuttakoon, että kaikessa, mitä Jumala tekee, on myös kyse meidän parhaastamme. Ihan samalla tavalla kuin Martta, Maria ja Lasarus saivat omalle uskolleen vahvistusta tämän ihmeen kautta. Vahvistusta, joka toivottavasti kantoi heidän uskoaan, näin ainakin uskon, aina ikuisuuteen saakka odottamaan sitä viimeistä päivää, kun he ilman kipua, ilman kuolemaa, ilman kärsimystä saavat yhdessä meidän kanssamme katsoa Luojaa kasvosta kasvoihin. Siihen rakkauteen me saamme turvata. Ja siihen meidän kanssa ja meidän vierellämme kärsivään Jumalaan uskoa ja luottaa. Amen.